Бишкекте кечки саат 8, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 18 апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Бүгүн Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүк спикерликке талапкер тандоо маселесин жабык карады, бирок анда орток пикир табылган жок. Бразилия парламентинин төмөнкү палатасы президент Дилма Русефке импичмент жараянын баштоону чечти.
Президент Русеф демократиянын алкагында жана конституциянын талаптарын бузбаган бардык чечимдерди кабыл алууга жана сүйлөшүүгө даяр.
400 000 сом пара менен кармалган Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси Рысбек Нурдинов үй камагына бошотулду.
Бул коррупциялык кылмыш деп каралып атат. Талап кылган акчанын жарымын 400 000 сомду алып аткан жеринен кармалып атат.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда.
Ушуга кечиңиз менен. Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүк бүгүн спикерликке талапкер тандоо маселесин жабык карады. Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун билдиришинче, анда көпчүлүккө кирген фракциялар ортосунда орток пикир табылган жок. Буга чейин Жогорку Кеңеш төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев көрсөтүлгөн. Мурдагы төрага Асылбек Жээнбеков 13 апрелде бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкка шайланышына байланыштуу бул кызматтан кеткен эле. Киев соту эки орус жаранын 14 жылга эркинен ажыратты. Киевтин Голосеев райондук соту Орусиянын аскер кызматкерлери экени айтылган Евгений Ерофеев менен Александр Александровду мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен 14 жылдан абакка кести. Былтыр май айында өлкө чыгышында кармалган бул эки орус жаранына Украинага каршы согушту уюштурууга жана ишке ашырууга катышкан террордук уюмга көмөктөшкөн, чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айыптар тагылган. Соттогу акыркы сөзүндө бул эки жаран соттон күнөөсүз деп табууну суранды. Ошол эле кезде айыптоочу тарап бул эки орусиялыкты 15 жылга кесүүнү өтүнгөн. Сот Ерофеев менен Александров Орусиянын аскер кызматчылары экени далилденди деп эсептеди. Соттолгон эки жаран Луганскка келгенге чейин орус армиясынын катарынан чыгып кеткенин айтууда. Ислам мамлекети тобунун кирешеси 30% азайды. АКШдагы аналитикалык борбор Ислам мамлекети террордук тобунун кирешеси акыркы 15 айда 30% кыскарганын билдирди. Борбордун бүгүн жарыялаган баяндамасына караганда экстремисттик топтун кирешеси март айында 56 миллион долларга чейин түшкөн. 2015 жылдын орто ченинде бул көрсөткүч 80 миллион долларды чапчып турган. Бул аталган топ көзөмөлдөгөн аймактарда мунай өндүрүү 33 000 баррелден 21 000 баррелге түштү дегендик. Ага негизинен өндүрүштүк жайлар аба соккуларынан жапа чегиши себеп болгон. Ошол эле учурда Ислам мамлекети террордук тобу Сирия менен Иракта басып алган аймагынын 22% кол жууп, мурдагыдай 9 миллион эмес 6 миллиондон ашыгыраак кишиге гана көзөмөл жүргүзүп калган. Муну менен салык базасы да азайган. Согушкерлер бул кенемтени толтуруу максатында салыктын жаңы түрлөрүн ойлоп таба баштаган. Маселен, спутник антеннасын колдонгондор же жашаган аймагынан сыртка чыккандар үчүн төлөмдөр киргизилген. Баткенде Насыбайга тыюу салууну көздөгөн мыйзам долбооруна каршы акция өттү. Бүгүн райондук акимчиликтин алдына чогулган 200 чакты дыйкан фермер Насыбай өндүрүүнү токтотуу багытында иштелип жаткан мыйзам долбооруна каршылык билдиришти.
Биздин Баткен районунун дара жана кыштуу айыл өкмөттөрүнүн бардык калкы ушуну өстүрүү аркылуу тирикчиликтерин өткөрүшөт. Экинчиден, ошол эки айыл өкмөттө үлүш жерлери өтө аз болгондуктан, климаттык шарт оор болгондуктан өрүк, алма деген жакшы мол түшүм бербейт,
деди кыштуу айылдык кеңешинин депутаты Бактыбек Муратов. Чогулгандар менен жергиликтүү жана облустук бийлик өкүлдөрү жолугуп, азырынча мыйзам долбоору талкууланып жатканын гана айтышты. Ошондой эле алар расмий тыюу салына электигин, быйылкы жыл үчүн тамекини айдай берүүлөрү керектигин айтып, алардын кайрылуусун мыйзам демилгечилерине расмий жеткирерин билдиришти. Баткен облусунда жалпысынан жылына 1000 гектарга чейин кара тамеки айдалып, жылдык киреше 400 миллион сомго чейин болору айтылып келет. Ала Букадагы Кажар айылынын тургундары Сирияга барып келди деген үйлөнү башка жака көчүрүүнү талап кылууда. Бул маселени Балтагулов айылдык кеңеши 23 апрелде карай турган болду, бирок айыл өкмөттүн башчысы Мамадалы Парпиев муну жергиликтүү депутаттар эмес, сот чечиши керек деген пикирин бүгүн Азаттыкка билдирди.
эл арасында түшүнчөлөр жүргүзүп, көпчүлүгү мындай көчүр деген маселени койбойбуз да. Анан өзүнүн ордуна түшүрүп коебуз деп атабыз. Депутаттар чыгара албайт да көчсүн деп.
Өткөн жумада Кажыр айылындагы жыйында мурда Сирияга барып келди деп айтылып жаткан Махмудовдордун үй-бүлөсүн жашоочуларга тынчтык бербей жатат деген негизде көчүрүү чечими кабыл алынган. Ал эми жергиликтүү тургундар айыпталган үй-бүлө эч күнөөсү жок экенин айтууда. Орус акчасы кайра төмөндөдү. Рубль куну ылдыйлашып, мунай өндүрүүчүлөрдүн Дохадагы жыйыны майнап саяктагандан кийинки учурга туш келди. Бүгүн эртең менен Москва биржасынын ачылышында рубльдун дүйнөлүк негизги валюталарга карата курсу кескин төмөндөп кетти. Маселен, соода башталганда эле доллар менен евро буга чейинки баадан 2 рубль кымбатсатылып, 1 $68.60 евро 77.5 рубльга чыкты. Кыргызстанда да доллардын курсу кайра жогорулай баштаганы байкалууда. Ушул тапта Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында 1 $ орточо курсу дээрлик 69 сом, ал эми сатып алууда 68 сом 60 тыйын болууда. Улуттук банктын расмий курсу боюнча бүгүн 1 АШ доллары 68 сом 46 тыйын болду. Жыл башында доллар Кыргызстанда дээрлик 77 сомго чыгып кеткен эле. Кара Кол шаарында кыймыл бул жашоо деген би марафону өттү. Бул иш-чараны облустун өкмөттөгү өкүлдүгү уюштурган. Максаты шаардын жаштарын көптөгөн коомдук иштерге активдүү тартып, кайдыгер жашоочуларын ойготуу, дейт облус башчысы Аскат Акибаев. Анын айтымында Ысык-Көл облус туристтик аймак болгондон кийин ошого шайкеш брендти калыптандыруу зарыл.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 19 апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу, Баткен Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус плюс белгиси менен, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 градус жылуу. Бүгүн 18 апрелде Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүк спикерликке талапкер тандоо маселесин жабык карады, бирок анда орток пикир табылган жок. Ошондуктан парламенттик көпчүлүк жалпы жыйынга чейин дагы бир жолу чогулмакчы. Айрым байкоочулардын баамында парламенттин төрагасын шайлоонун айланасындагы саясий оюндарда аймактык фактор жана каражат маселеси негизги роль ойноп жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялар спикерликке талапкер тандоо боюнча өз позицияларын аныктап бүттү. Коалициялык көпчүлүктүн жетекчиси социал-демократтар фракциясынын төрагасы Чынбай Турсунбеков анкет менен социал-демократтардын позициясын ачыкка чыгарган жок. Бирок фракциялар ортосунда орток пикир табыла электигин жарыялады.
Коалициялык көпчүлүккө 2 депутаттын талапкерлиги келип түштү. Экөөнү тең комитетке, жогорку кеңешке жылдыруу жөнүндө азырынча кеп болуп атат. Бирок бул такыр эле сүйлөшүүлөр токтоп калды дегенди билдирбейт. Жогорку кеңештин жыйынына чыкканга чейин да убакыт бар, ага чейин балким өкмөт тең ойлонуп бири экинчисине жол бошотуп бериши ыктымал. СПК фракциясынын позициясы бар, белгилүү. Коалициялык көпчүлүктүн ичиндеги Атамекен фракциясынын позициясы белгилүү. Өнүгүү менен Кыргызстан фракцияларынын позициясы белгилүү. Тилекке каршы консенсуска келе элекпиз. Эртең кечке чейин деле албасак, бүгүнкү күнү парламенттин күн тартибине кирсе, анда 2 талапкердин ичинен бирөөнү чыгарабыз.
Төрагалыкка талапкер тандоону 18 апрелде Атамекен фракциясы дагы талкуулады. Фракциянын депутаты Аламбек Шыкмаматов анда спикерликке көрсөтүлгөн 2 талапкерди тең колдоо тууралуу чечим кабыл алынганын Азаттык айтып берди.
Фракция ичинде жашыруун добуш өткөрүлдү. Жашыруун добуштун жыйынтыгы менен экөө тең бирдей чыга тургандай чечим кабыл алды. Анткени 10 киши добуш берип 5-5 бөлүндү да. Ушинтип биз ошо Атамекен фракциясы бирдиктүү чечимибиз экөөнү тең сессияга добуш берүүгө чыгарып.
Жогорку кеңештин төрагасын шайлоо өткөн аптадан бери талкууланып жатат. Коалициялык көпчүлүккө кирген Кыргызстан менен Өнүгүү Прогресс фракциялары бул кызматка өз лидерлери Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаевди көрсөткөн. Парламенттеги оппозициялык фракциялар дагы спикерликке талапкер тууралуу позицияларын билдире элек. Республика Ата Журт фракциясынын төрагасы Бүрбек Бабановдун айтымында алардын чечими коалициялык көпчүлүктүн позициясына жараша болмокчу.
Коалициялык көпчүлүк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Ошонун негизинде биз жалпы фракциянын отурумун өткүзүп туруп, анан чечим кабыл алабыз. Колдойбузбу же колдобойбузбу кандидатты? Өзүбүздүн талапкерди алып чыгабызбы, алып чыкпайбызбы? ошондо гана чечим кабылдабыз. Тигини колдойбуз, буну колдойбуз же тигини колдойбуз, буну колдойбуз деп айта албайм. Жогорку кеңешке бардык депутаттардын талабына жооп берген калыс адам болсун деп атабыз. Калыс адам болсун деп атабыз. Биз азыр мына коалиция карап аттыр, алар чыгарылабы, чыгарылбайбы, ошого карата биз өз үстүндө сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Коалициядан чыккан адам бир эле коалициянын спикери болбош керек, ал жогорку кеңештин спикери болуш керек.
Бир бол саясий партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досал Айсаналиев аталган партиянын фракциясы спикерлигине талапкер тандоо маселеси боюнча жыйынга чогула электигин билдирди. Айтор жогорку кеңештин спикерин шайлоонун айланасында саясий оюн кызып турат. Айрым байкоочулар бул жерде аймактык фактор менен каражат маселеси эң негизги роль ойнорун белгилеп келишет. Мындай пикирге жогорку кеңештин мурунку вице-спикери Бөдөш Мамырова дагы кошулат.
Азыр региондук маселени көтөрүп атышыптыр. Акча маселеси коюлуп атат, депутаттарды 2-3 күн бөлүп атат. Эми ошол же региондук маселе ойноп, же акча маселеси ойноп кете тургандай болуп турат да.
Анткени менен спикерлик орундун талашка түшкөнүн сынга алгандар дагы жок эмес. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун баамында спикерди шайлоонун артында кайсы бир саясатчылардын жеке кызыкчылыгы турат.
Кыргызстан үчүн иштеп берем деген партиялык жетекчилер так ошо премьерликти талашышы керек эле. Идея боюнча парламенттик демократияда өкмөттө парламенттик фракциянын жетекчиси жетектеши керек эле. Жок, Темир Салиевди дайындашты, шайлоого катышпаган Сооронбай Жээнбековду дайындап коюшту, а булар болсо жатып алып азыр спикерликти талашып атышат. Иш жөнүндө сөз болгон жери жок. Бул ошол жеке амбиция, бул эки эрке баланын ортосунда талашы болду.
Парламенттин ушулаптыдагы жалпы жыйынында спикерлигине талапкер тандоо маселеси каралабы же жокпу азырынча белгисиз болуп турат. Эгер сунушталган эки талапкер тең, Бакыт Төрөбаев менен Канат Исаевдин талапкерлиги добуш берүүгө коюлса, Бакыт Төрөбаев утуп кетиши ыктымалдыгы айтылууда. Терешип атаандашып жаткан бул эки талапкер тең жытып, үчүнчү жаңы талапкер көрсөтүлүп, шайланышы мүмкүн деген дагы божомолу бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы темага байланыштуу арай көз чарай талкуусу кечки саат 8:30 башталат. Андыктан биздин толкунда болуп туруңуз. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. 400 000 сом пара менен кармалган Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси Рысбек Нурдинов саламаттыгына байланыштуу үй камагына бошотулду. Талдоочулар арасында мурда Ош шаардык шайлоо комиссиясын жетектеген Рысбек Нурдинов бийлик партиясына ыңгайлуу чечим кабыл алууга кошкон салымы үчүн аталган кызматты ээлеп келген сөз болгон. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Быйыл март айында Оштогу жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы баасы 2 000 000 сомго чукул жабдууларды сатып алууга тендер жарыялаган. Тендерден утуп чыккан компаниянын утушуна көмөктөшкөнүн кол койгулган ишкана жетекчиси Нурдинов тендердеги бир лоттун наркына барабар ири өлчөмдө пара талап кылганы тууралуу милицияга арыз түшкөн. Талап кылынган паранын өлчөмү 675 000 сомду түзүп, тендерде өткөрүлгөн 3 лоттун 1 бөлүгүнө барабар болгон. Ошондон соң кылмыш жаза кодексинин 313-беренесиндеги ири өлчөмдө пара талап кылуу кылмыш белгилери боюнча иш козголгон. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев сот мына ошол ири өлчөмдө пара менен кармалган жетекчини токтоосуз түрдө кайра үй камагына бошотуп жиберген жагдайды мындайча белгиледи.
Бул коррупциялык кылмыш деп каралып атат. Талап кылган акчанын жарымын 400 000 сомду алып аткан жеринен кармалып атат. Ош шаардык соту караган экен, анан бирок пара талап кылган жана 400 000 сомдун эте чоң эле суммадагы акча, ага карабастан Ош шаардык судьясы Курманбеков Темирбек сол үй камагына бошотуп жиберди деп атышат.
Рысбек Нурдинов Оштогу таасирдүү жетекчилерден болгондуктан ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгы менен башкы прокуратуранын кызматкерлери биргеликте өткөзгөн атайын иш чаранын негизинде кармалган. Анын бөгөт чарасын караган Ош шаардык сотунун судьясы Темирбек Курманбеков Рысбек Нурдиновду үй камагына бошотууга негиз берген мыйзамдык жагдайларды анын саламаттыгы менен байланыштырды.
Анын өзү ооруйт экен, анан жаш курамын эске алынды. Бардык далилдер делонун ичине тиркелген, кагаздар, справкалары бардыгы бар. ЮБСде жаткан учурда түнү менен скорый чакырышыптыр, ооруп атат деп жазгырышыптыр бардыгын. Аны болсо ЮБСдин начальниги справка жазып, ошол печати менен өзүм өзүмө тастап беришти. Мэрияны же башка бирөөнү угуп турган бизде эме жок, бизде мыйзамга карап гана иш кылабыз.
Бирок ошол эле кезде Оштогу аталган муниципалдык ишкана жетекчиси ири өлчөмдө пара менен кармалса дагы токтоосуз түрдө үй камагына чыгарылышын анын бийликтеги ири байланыштары таасир этти дегендер да бар. Анткени Рысбек Нурдинов аталган кызматка чейин Ош шаардык шайлоо комиссиясын жетектеп турганда шаар кеңешиндеги шайлоодо Оштун мурдагы мэрин оодарып түшүүгө ополтоодой кызмат көрсөткөнү туурасында сөздөрдүн аягы азыркыга чейин басыла электешет саясат талдоочулар. жергиликтүү эксперт Эркин Абдыразаков бул жагдай туурасында төмөндөгүдөй пикирин бөлүштү.
Бийликке аябай жакшы кызмат кылган үчүн грязный иштер болгон. Мелистин шайлоосун ошону жырып түшкөн, салым үчүн муну койгон. Мырзахматовдун шайлоосун завал кылган ушул. Ошондон кийин азыраак турду, бир 6 айдай. Анан бир жолу ичип алып скандал кылган экен, кармалып калып, андан да кутулуп кеткен. Теледен да бүтбарына берген болчу, но тем не менее ему ничего не сделали. Ушундай фигура бул. Одиозный да бул. КСДПнын куйруктары булар.
Анткен менен КСДП партиясынын Оштогу жергиликтүү өкүлдөрү Нурдиновду бийлик партиясынын колдоосу менен аталган кызматка келген деген дооматты четке кагып шууда. Ошол эле убакта парламенттин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев ири өлчөмдө пара менен кармалган жетекчинин үй камагына бошотулушун азыркы учурдагы бийлик бутактарындагы терс көрүнүш катары сыпаттады.
Азыр мисалы кармалгандар деп ойлошу мүмкүн азыр. Пара алып бериш керек экен, бирок биз ошол соттор менен сүйлөшсөң чыгат экенсиз деген бар бир дегендей түшүнүк болуп калды да. Экинчиден ооруканага чыгарып ийишет мисалы ошол эле соттор. Ооруканага чыккан чиновник коррупция менен кармалган. Ал сөзсүз ооруканада жүрүп тиешелүү адамдар менен бетме-бет көрүшүп ишин бүтүрүп ошондой болгон учурлар дагы мындай болуп атат да. Коррупция менен күрөш эми азыр чынын айтканда аты эле калды. Аты ошол кармалат, кармалганы чоң жаңылык болот, чоң пиар болот. Мына коррупция менен күрөш мурда болгон эмес, мурда мындай өмүрү болуп көргөн эмес, мына азыр болуп атат дейт. Бирок андан кийин бир жумадан кийин же 10 күндөн кийин ал чыгып кетет. Эл деле ишенбей калды чындыгында коррупция менен күрөш чындап жүрүп атканыначы.
Ош облустук прокуратурасы ишкана жетекчиси Ырысбек Нурденовду үй камагына чыгарган Ош шаардык сотунун чечимин бузуу өтүнүчү менен облустук сотко кайрылганы кабарланды. Кунышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Киевтин Голосеев райондук соту Орусиянын аскер кызматкерлери экени айтылган Евгений Ерофеев менен Александр Александровду мүлкүн мамлекет пайдасына чигерүү менен 14 жылдан абакка кести. Ислам мамлекети тобунун кирешеси 30% азайды. Бул тууралуу АКШдагы аналитикалык борбор билдирди. Баткенден Асыбайга тыюу салган мыйзам долбооруна каршы акция өттү. АКШ коргоо министри Эш Картер ислам мамлекети террордук тобу менен күрөштө Иракка кошумча колдоо көрсөтүү маселелерин талкуулоо үчүн Багдад бүгүн жарыяланбаган иш сапар менен келди. Берүүбүздү улантабыз. Бразилия парламентинин төмөнкү палатасы президент Дилма Русефке импичмент жараянын баштоону чечти. 17 апрелдеги добуш берүүдө бул үчүн жетиштүү добуш берилгени кабарланды. Эми маселени Бразилиянын сенаты кароого киришет. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Бразилия мыйзамдарына ылайык президентке импичмент жараянын улуттук конгресстин төмөнкү палатасы баштай алат. Ал үчүн 513 орундуу палатанын 3/2 добушу болуш керек. Жекшемби күнү добуш берүүдө импичмент жараяны үчүн керек болгон 342 көп добуш берилгени маалым болду. Президентти кызматтан кетирүүгө 367 депутат добуш берген. Русефтин тарапкерлери ошону менен азчылыкта калган. Эми маселени Бразилиянын жогорку палатасы Сенат кароого киришет. Сенат импичмент маселеси каралып жатканда 180 күнгө президентти кызматтан четтетип тура алат. Дилма Русефти парламенттин төмөнкү палатасы мамлекеттик бюджеттин абалы боюнча туура эмес маалымат берген деп күнөөлөгөн. Ошондой эле Дилма Русефке Бразилиянын мамлекеттик ири мунай компаниясы Петробастын айланасындагы коррупция боюнча да шек кетүүдө. Дилма Русеф өз кезегинде каршылаштарын мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенүүдө деп айыптоодо. Жекшемби күнү Бразилиянын төмөнкү палатасы маселени карап жатканда президент Русефтин колдоочулары да аны кызматтан кетирүүнү талап кылгандар да көчөгө чыкты. Полиция миңдеген каршылаш тараптардын кагылышуусуна жол бербеш үчүн эки ортону бийик тосмо менен тосту. Бразилиянын башкы прокурору Хосе Эдуардо Кардозо парламенттеги добуш берүүдөн кийин сүйлөп буларды билдирди.
Президент Республики está aberta a dialogar por qualquer saída que passe por dentro da democracia e do respeito à Constituição.
Президент Русеф демократиянын алкагында жана конституциянын талаптарын бузбаган бардык чечимдерди кабыл алууга жана сүйлөшүүгө даяр. Ал эмнени эч качан кабыл албайт. Конституцияны бузуу жолу менен мамлекеттик төңкөрүшкө жол берүүнү
Башкы прокурор ошондой эле бардык маселе эми сенатта чечилерин кошумчалады.
Но сенат дифференти, но сенат вайте прова, вайте жулгаменту.
Сенатта башкача болот, анткени биз сенатта далилдерди келтире алабыз, ал жерде судья болот. Бары мыйзамдын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.
Дилма Русеф 2010-жылы президент болуп шайланган. 2014-жылы экинчи мөөнөткө барган. Эки жолу тең Дилма Русеф экинчи турда жеңишке жетишкен. 2014-жылы октябрда шайлоонун биринчи турунда Русеф 51.48% добуш менен алдыга чыкса, атаандашы Аэсу Невас 48.52% добуш алган. Дилма Русеф Бразилиянын мурунку президенти да Силванын администрациясын жетектеген Кинанын мураскери болуп президенттик шайлоодо жеңип чыкты. Бразилияда коррупциялык жаңжалда Лула да Силва да айыпталып, анын үйүндө кеңсесинде тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Март айынын башында өзү сурак берип чыккан. Мына ошондон кийин Лула да Силваны Дилма Русеф өзүнүн администрациясынын башчысы кызматына дайындаган. Президенттин оппоненттери Лула да Силваны мындай жогорку кызматка дайындоо менен Русеф өзүнүн пикирлешин жоопкерчиликтен куткарып кетти деп да айыпташкан. Википедиянын маалыматтары боюнча Бразилиянын төмөнкү палатасында 18 партиянын өкүлдөрү бар. Алар ичинен эң көп мандатка президент Русефтин жумушчулар партиясы ээ. Бул партиянын 70 мандаты бар. Экинчи орунда Бразилия демократиялык кыймылы партиясы 66 мандаты менен турат. Бул партиянын лидери Мишель Темер, ал вице-президент. Эгерде Русефке карата жүргүзүлүп жаткан импичмент ишке ашса, анда Мишель Темер президенттин милдетин аткарууга тийиш. Айдамбек Ахматуулу, Прага.
Эл аралык баяндар түрмөгүн улантабыз. Акыркы күндөрү мунайдын баасы кескин түшүп кетти. Буга АПЕКке кирген өлкөлөрдүн мунай өндүрүү январдагы деңгээлде кармоону макулдаша албаганы себеп болду. Орусиянын демилгелеген келишимдин ийгиликке жетпей калганына Сауд Арабия баштаган өлкөлөрдүн күтүүсүз чечими негиз болду. Толугураак Али Токтокуновтон угалы.
Акыркы айларда мунайдын баасы 30 доллардан да төмөн түшүп кеткен. Мындан улам экономикасы мунайдын негизинде кармалган өлкөлөр өндүрүш көлөмүн азайтуу керектигин айтып чыгышкан. Ириде бул демилгени Орусия көтөргөн. Ошентип ОПЕК тагыраагы мунай экспорттоочу өлкөлөр уюмуна кирген да, кирбеген да 18 өлкө 17 апрелде Катарга келишкен. Алар карамай казууну октябрга чейин январдагы деңгээлде калтырган келишимге кол коюшмак. Эрте менен баары ойдогудай сыяктанып жатканы менен 6 сааттык жолугушуу натыйжа бербей, кечинде келишими жок тарашты. Жолугушуу алдында мунай баасы көтөрүлүп, бир баррели 45 долларга чыккан эле. Сүйлөшүү ишке ашпай калгандан кийин 40-тан ылдый түшүп кетти. Катардын энергетика министри Мохаммед Ибн Салех Аль-Сад маалымат жыйынында макулдашуунун кечиктирилишин мындайча түшүндүрдү.
Биздин биринчи жолугушуудан кийинки фундаменталдык өзгөрүүлөрдү эске алдык. Өндүрүштү жайлатуунун бардык аспектилерин жана натыйжаларын талкууладык. Анан мындан ары кеңешип кептешүү үчүн баарыбызга убакыт керек деген жыйынтыкка келдик. АПЕКтин июндагы кийинки жолугушуусуна чейин бардык катышуучу өлкөлөр бири бири менен кеңешишет.
Деди Салих Аль-Сад. Түз айтканда, Сауд Аравиясы, Катар жана Кувейт өндүрүштү баар азайтсын, анын ичинде Иран да кепке келип, ОПЕКке мүчө эмес өлкөлөр да жыйынга катышсын деген жаңы талап коюшкан. Иран болсо, эл аралык санкция салына электеги деңгээл суткасына 4 миллион баррель өндүрчү күнгө жетмейин, жамааттык макулдашууга кирбесин айтып келет. Ал дал январда санкциялар алынгандан кийин карамай экспорттоону күчөткөн. Жекшембидеги чечим Орусия үчүн күтүүсүз жана жагымсыз болду. Орусия мунай өндүрүү боюнча дүйнөдө 3-чү орунда. Санкциялардан жабыркаган өлкө экономикасы карамай баасы түшкөн сайын каржалууда. Орус энергетика министри Александр Новак Дохадагы ийгиликсиз жолугушуудан кийин жаңы талаптар алар үчүн күтүүсүз болгонун жашырган жок, бирок ал буга Иранды жалгыз себепчи деп эсептебейт. Эми эмки жолугушуу июнда Венада өтмөй болду. Универ Капитал инвестициялык компаниясынын аналитика бөлүмүнүн башчысы Дмитрий Александровдун оюнча, июнда келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Просто переговорные усилия тут уже, наверное, ничего не дадут.
Менимче, азыр сүйлөшүүнү күчөтүү эч нерсе бербейт. Бул жерде таасир этүүчү эки негизги фактор бар. Же ошол убакка чейин Иран өндүрүш көлөмүн өзі қалаған деңгейге жеткіріп, келісімге қарата позициясын жұмшартышы ықтимал. Же ал уақытта АКШ-да, Қытайда, Еуропада дүниелік макростатистика төмендеп, мұның нәтижесінде мұнай баррелі қайырдан 30 долларға түшеді. Ошонда сүйлеше алу мүмкіндігі қайырдан жоғарылайды.
Соединенным Штатам по Китаю, по Европе, и это приведет к просадке нефти к району 30 долларов за баррель.
Деди Дмитрий Александров. Анткен менен Орусия жана ОПЕК-ке кирген өлкөлөр дүйнөлүк мунай базарынын жарымын гана ээлешет. Алар макулдашкан күндө деле АКШ, Мексика сыяктуу калган мунасага кошулбаган башка өлкөлөр өндүрүштү өркүндөтө бериши мүмкүн. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кеч казаттыкты улантабыз. Бишкекте Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдында атайын мектеп ачылды. Жылдык окуу акысы кымбат болсо да, бул мектепке каалоочулар көп. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова мектептин кабыл алуу сынагына катышып, анын өзгөчөлүгүн билүү үчүн окуучуларды жана ата-энелерди кепке тартты.
Сенчикасын окуучусу Кайрат Бишкектеги мектептердин биринде билим алат. Ал Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдында түзүлгөн мектеп тууралуу интернетте жарыяны окуп калып, сынакка катышууга келген. Пикиринде баонун мектеби ал окуган мектепке караганда сапатка көбүрөөк басым жасайт.
Бияка келип өзүн текшергенге келдим. Билимден келдим.
Жалпы жолунан кабыл алуу сынагына каттоого келгендердин саны 300-дөн ашкан. Аларды ээрчитип келген ата-энелери окуу жайдын олчогон окуу акысына таң калганын жашырышкан жок. 9-чу класста окуган Айбектин апасы Альбина:
"Бар шаардагылар, бардыгы эле бар адам билет да, аутса деп. Ошон үчүн алып келдик. Бирок контракт кылмады, чын айтып коёлук. Для школьника 5000 это очень дорого."
Бау мектеби 8-11 класстардын окуучуларын кабыл алат. Мектеп окуучуларын Борбордук Азиядагы Америка университети жана дүйнөнүн башка алдыңкы жогорку окуу жайларына тапшырууга даярдайт. Бирок аны аяктаган окуучу дароо Борбор Азиядагы университеттин студенти болот дегенге кепилдик жок. Окуу жайдын өзүнүн сынагынан өткөнгө да туура келет. Мектептин окуу программасы STEM системасына негизделген. Тагырагы математика, так илимдер, маалымат технологиялар жана англис тили боюнча сабактар берилет. Мектеп тууралуу Билимкана фондунун жетекчиси Эльнура Сманалиева:
Аутса Билимкана мектеби, аутса жана аутсан деңгээлде иштеген университеттерге даярдык көрсөтүү максатында түзүлгөн. Бул жакта анан эң негизгиси бул окуучулардын өзүнүн мындай өзүнө болгон ишеничине, кишилер менен болгон мамилесин түзө ала турган билимдер берилет. Анткени аутсанын студенттери ошол менен айырмаланып турат жана келечектеги ийгиликке көп учурда окууда болобу, жумушта болобу ошондой касиеттер көп учурда керек болот.
Акыркы 5 жылда Кыргызстанда жеке менчик билим берүү мекемелеринин саны дээрлик эки эсе көбөйдү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, учурда жеке жалпы билим берүүчү мектептердин саны 66 жеткен. Алардын басымдуу бөлүгүнүн окуу акысы кымбат. Маселен, былтыр ачылган Оксфорд мектебинин 1 жылдык билим берүү акысы 12000 АКШ долларын чапчыйт. Ага карабай, мындай мектептерге балдарын окуутууну каалаган ата-энелер да аз эмес. Бул тармактагы адистер билимге инвестиция кылуу жакшы көрүнүш экенин айткандыгы менен, жеткиликтүү билим алуу үчүн кайсы мектеп болбосун окуучунун жөнөмү жана кызыгуусуна жараша дешет. Билим берүү тармагындагы адис Асейн Мизралимов:
Негизги компонент катары баягы окуу билим берүүдө 3 нерсе каралат да. Бул окуучу, окутуучу, анан ошол методика, ошол окуу программасы, 3 нерсе каралат. Эгер 3 нерсенин бардыгы кайсы жерде ал өкмөттүк уюмдолобу же жеке уюмдолобу, кайсынысында 3 нерсе төп келишкен бирдей иштесе, ал айырмасы жок да. Окуу жайлардын айырмасы болгон эле баягы неме материалдык ресурстардын эле көптүгүнүн айырмасы болбосо, мындай баягы окуунун сапатына мындай түздөн түз таасир тийгизет деп айтыш деле кыйын да.
Сынакка катышкан ар бир окуучуга өзүнүн жеке номери берилип, алардын алган жыйынтыгы ата-энелер отурган залдардагы чоң экранга көрсөтүлдү. Уюштуруучулардын айтымында бул жагдай тааныш билиши жок сынактан таза өткөнгө кепилдик берет. Жалпы жолунан мектепке 120 окуучу кабыл алынды. Эми ал күздөн тарта өз ишин баштайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыктын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Биздин берүүлөрдү Азаттык Чекит KJ интернет баракчасынан окуп көрүп жана уга аласыздар. Ал эми биз менен байланышууну кааласаңыз, бардык социалдык тармактардан Азаттык үн алгысы же болбосо Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издесеңиздер болот. Биз бир нече саамдан кийин берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Кечки саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 18-апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз парламентине төраганын шайланбай создугушу көп талкууга жем таштоодо. Жогорку кеңештин спикерлик орундун талаштуу болушуна эмне себеп болууда? Коалициядан көрсөтүлгөн талапкерлердин жол талашып жатканынын негизги төркүнү кайда? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы жарым саатта боло турган Арай көз чарай талкуусунан жооп издейбиз. Оболу соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Кушуба кетчиңиз менен. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк спикер тандоодо бүгүн да бир пикирге келе алган жок. Коалиция бүгүн талапкер тандоо маселесин жабык карады. Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жабык жыйынынан кийин көпчүлүккө кирген фракциялар ортосунда ортоктук пикир табыла электигин Азаттыкка билдирди.
Коалициялык көпчүлүккө эки депутаттын талапкерлиги келип түштү. Экөөнү тең комитетке, жогорку кеңешке жылдыруу жөнүндө азырынча кеп болуп атат, бирок бул такыр эле сүйлөшүүлөр токтоп калды дегенди билдирбейт.
Буга чейин жогорку кеңештин төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги көрсөтүлгөн. Мурдагы төрага Асылбек Жээнбеков 13-апрелде бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкка шайланышына байланыштуу бул кызматтан кеткен. Киев соту эки орус жаранын 14 жылга эркинен ажыратты. Киевтин Голосеев райондук соту бүгүн Орусиянын аскер кызматкерлери экенин айтылган Евгений Ерофеев менен Александр Александровду мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен 14 жылдан абакка кести. Былтыр май айында өлкө чыгышында кармалган бул эки орус жаранына Украинага каршы согушту уюштурууга жана ишке ашырууга катышкан террордук уюмга көмөктөшкөн, чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айыптар тагылган. Соттогу акыркы сөзүндө бул эки жаран соттун күнөөсүз деп табууну суранды. Ошол эле кезде айыптоочу тарап бул эки орусиялыкты 15 жылга кесүүнү өтүндү. Сот Ерофеев менен Александров Орусиянын аскер кызматчылары экени далилденди деп эсептеди. Соттолгон эки жаран Луганскка келгенге чейин орус армиясынын катарынан чыгып кеткенин айтышууда. Ислам мамлекети тобунун кирешеси 30% азайды. АШШ-дагы аналитикалык борбор Ислам мамлекети террордук тобунун кирешеси акыркы 15 айда 30% кыскарганын билдирди. Борбордун бүгүн жарыялаган баяндамасына караганда экстремисттик топтун кирешеси март айында 56 миллион долларга чейин түшкөн. 2015 жылдын орто ченинде бул көрсөткүч 80 миллион долларды чапчып турган. Ага негизинен өндүрүштүк жайлар аба соккуларынан жапа чегиши себеп болгон. Ошол эле учурда террордук топ Сирия менен Иракта басып алган аймагынын 22% кол жууп, мурдагыдай 9 миллион эмес 6 миллиондон ашыгыраак кишиге гана көзөмөл жүргүзүп калган. Баткенде Насыбайга тыюу салган мыйзам долбооруна каршы акция өттү. Бүгүн Баткен райондогу акимчилигинин алдына чыккан 200 чакты дыйкан фермер Насыбай өндүрүүнү токтотуу багытында иштелип жаткан мыйзам долбооруна каршылык билдиришти.
Биздин Баткен районунун дара жана кыштуу айыл өкмөттөрүнүн бардык калкы ушуну өстүрүү аркылуу тирикчиликтерин өткөрүшөт. Экинчиден, ошол эки айыл өкмөттө үлүш жерлери өтө аз болгондуктан, климаттык шарт оор болгондуктан өрүк, алма деген жакшы мол түшүм бербейт.
Деди кыштуу айылдык кеңешинин депутаты Бакытбек Муратов. Чогулгандар менен жергиликтүү жана облустук бийлик өкүлдөрү жолугуп, азырынча мыйзам долбоору талкууланып жатканын гана айтышты. Ошондой эле быйылкы жыл үчүн тамеки айдай берүүлөрү керек деген жергиликтүүлөрдүн кайрылуусун мыйзам демилгечилерине расмий жеткиришерин билдиришти. Баткен облусунда жалпысынан жылына 1000 гектарга чейин кара тамеки айдалып, жылдык киреше 400 миллион сомго чейин болору айтылып келет. Ала Букадагы Кажар айылынын тургундары Сирияга барып келди деген үй бүлөнү башка жака көчүрүүнү талап кылууда. Бул маселени Балтагулов айылдык кеңеши 23 апрелде карай турган болду. Бирок айыл өкмөттүн башчысы Мамадалы Парпиев муну жергиликтүү депутаттар эмес сот чечиши керек деген пикирде.
Элдин арасында түшүнчөлөр жүргүзүп, көп деле мындай көчүр деген маселени койбойбуз да. Анан өзүнүн ордуна түшүрүп коебуз деп атабыз. Депутаттар чыгара албайт да көчсүн деп.
Деди айыл өкмөтүнүн башчысы Мамадали Парпиев. Өткөн жумада Кажар айылындагы жыйында мурда Сирияга барып келди деп айтылып жаткан Махмудовтордун үй бүлөсүн жашоочуларга тынчтык бербей жатат деген негизде көчүрүү чечими кабыл алынган. Ал эми жергиликтүү тургундар айыптап жаткан бул үй бүлө эч күнөөсү жок экенин айтууда. Орус акчасы кайра төмөндөдү. Бүгүн эртең менен Москва биржасы ачылышында рубльдун дүйнөлүк негизги валюталарга карата курсу кескин төмөндөп кетти. Маселен, соода башталганда эле доллар менен евро буга чейинки баадан 2 рубльдай кымбат сатылып, 1 доллар 68 рубльдан ашса, евро 77.5 рублга чыкты. Рубль куну ылдыйлашып, мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн Дохадагы жыйыны майнапсыз аяктагандан кийинки учурга туш келди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекитке ийчи. Кыргыз парламентинде төрөганын шайланбай создугушу көп талкууга жем таштоодо. Жогорку кеңештин спикерлик орундун талаштуу болушуна эмне себеп болууда? Коалициядан көрсөтүлгөн талапкерлердин жол талашып жатканынын негизги төркүнү кайда? Бүгүнкү төрага эртеңки президентпи? Орун талашта аймактык, кландык кызыкчылыктар үстөмдүк кылып жатабы? Деги парламент жетекчисине кандай адам шайланышы керек? Мына ушул жана башка суроолорго жоопту бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев жана легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкууга сиздердин сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Абдувахап мырза, мына жогорку кеңеш бир жумадан бери төрагасы жок иштеп атат. Анын мына төраганы шайланбай создугуп жатышына эмне себеп болот?
Биринчиден, төрагасы жок иштеп атат деген туру эмес. Ал жерде төраганын орун басары бар, ошол милдетин аткарып атат. Жогорку кеңеш мурун кандай иштесе ошондой эле ишин улантып атат. Экинчиден, анан бул чогулуп атат дейт. Бирок мунун да жакшы жагы бар, ошол чыккан кандидаттарды коомчулук баары билип, алар жөнүндө маалыматты чыгарып, кеңири талкуу болуп, анан шайлап алган бул туура эле го менимче. Буга шашылыштын кереги жок да, андай элечи.
А эмне үчүн анда бул коалициянын талапкерлери буну бири бирине жол бошотуп бербей, тил табыша албай, коалицияда мындай бир биримдик же бир бирдиктүү бир позиция, пикир жоктугу десек болобу?
Ошол баягы бизди көпчүлүк коалициянын жетекчиси чыңак конуштун бир кандидат чыгарабыз дегени, ал менин оюмча ал ошол коалициянын ичинде бөлүнүп ынтымак кетпесин деген ниетте кылып атат окшойт. Бирок менин негизги өзүмдүн оюм сөз атаандаштык болуш керек. Альтернатива болуш керек дагы, анан ошолордун ичинен тандап алыш керек. Анткени атаандаштык болбосо сапат болбойт да. Анан ошо ар канча кандидат чыкса, ар биринин өзүнүн оюн угуп, жогорку кеңештин иштей турган кандай пландары бар, кандай максаттары бар угуп туруп, анан шайлап алган туура болот.
Тынчбек мырза, мына өзүңүз бул процессти байкап, баам салып, анализ кылып атсаңыз керек. Мына биздин сырттан байкап атканда бул төраганын тагдырын көпчүлүк коалиция чечип аткандай болуп элес калтырып атат да. Деги мыйзам боюнча кандай, ким шайлаш керек эле, ким аны көрсөтүш керек эле, башка оппозициядагы фракциялар көрсөтө албайбы? Ушул жагын сиз кандай чечмелейсиз?
Эми баягы Катардагы шайлоочу катары айтсам, бул мыйзам бузуу болуп атат түздөн түз. Себеби дегенде жогорку кеңештин иштөө регламенти бул мыйзам. Мыйзамдын деңгээлинде кабыл алынган эреже. Ал жерде ачык эле жазылып атат. Фракциялар, анан жеке депутаттар дагы кандидатураларды жылдырса болот.
Өзүн өзү?
Жок, бирөөнү атап. Бирөөнү атаса болот мына кандидатурасын деп. Анан алар каалайбы ошо спикерлик болгону, каалабайбы, ойлорун билингендейин жалпы иш пысып түзүлүп, анан кийин жогорку кеңешке алып чыгарылат. Бул жерде эч кандай чектөө болбойт, болбош керек. Жана өкөң сүйлөшүп алгыла деген бул күлкүлүү нерсе. Анан биякта урматтуу депутат айтып атпайбы, эми мындай созуп атканыбыз эл жакшы билсин деп, жетсин деп. Эми Исаев менен Төрөбаевдин саясий тажрыйбасы жөнүндө, басып өткөн жолу жөнүндө, билими деңгээли, саясий көз караштары жөнүндө аябай айтып берсе, ошону айтса болот эле. Бай жакшы өкөөнүн позициясын эл билип атат деп. Бул жерде өкөө жөнүндө эч нерсе айтылган жок. Кимиң болосуң, кимиң өлөсүң, кимиң каласың. Сүйлөшүп алгыла, бөлүшүп келгиле. Андай жок регламентте. Өкөөң сүйлөшүп алгыла дегенчи. Аны парламентке алып чыгыш керек бул спикер шайлагандачы. А позициясы башкасы, аны добушун берет, бербей койгонун өзү билет. Он болсо да алып чыгыш керек он. Анан ошонун ичинен тандалып, бул жолу тандай албаса дагы жылдырыш керек. Бул регламент түшүнүп жазылуу өзүлөр жогорку кеңеште алынган боюнча. Ал эми муну мынтип коалиция биз чечебиз муну көпчүлүк деген мен айтып атам, бул законго тескери келет.
Анда биздин радио кармагыбыз бар. Алло.
Алло да.
Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз,
пикириңизди айтсаңыз. Менин фамилиям Дүйшөп. Ветеранмын. Мына бүгүн сиздердин азыр сөздөрдү угуп отуруп, жалпы эле биздин Кыргызстанда кийинки 20 жылда эң кечирген каталык кадр тандоодогу каталык. Кадр тандоодо башаламандык бизде бүгүнкү күндө. Мына карап көрүңүздөрчү, өзүлөрүн жүрүнүп көрсөтүп аткан адамдардан келечекте бирдеме чыгабы? Бирок ошолорду биз, буларды биз далилдеп эл үчүн иштейби? Кыргызстанга кандай пайда келет? Кандай иш жазат? Ошону көрүшүбүз керек да. Мына эми мындай экөөнү азыр салыштырып көрөлүк. Маселен айталык, Төрөбаев бир топ жакшылыктарды жасаганын эл билип атат. Мына айталык, МТС уюштурду. Бул деген чоң жетишкендик, элди жаңы жакка өйүндөп атат. Ал эми маселен менин түшүнүгүм боюнча экинчи иши эмне кылды? Мына шайлоодо акча менен сатып алды дагы, анан депутаттардын баарын башына айландырды. Анан өзү болсо бул Кыргызстанга эмне пайда көрсөттү кайсы бир өзүнүн ишинде? Мына мурун болсо ал киши депутат болгон, анан барып туруп губернатор болду. А губернаторлукту эмне жасады? Эгерде эл үчүн иштей турган адам болсо, кичинекей иште дагы элге эмне пайда келганын көрсөтүш керек. Ошондуктан менин оюмча азырынча муну шашпаш керек бул жогорку кеңештин төрагасын шайлоодо. Элдин баардыгына койгула да уксун.
Рахмат. Абдыкул мырза, мынау төраганы көрсөтүүдө, шайлоодо баардык фракциялар бирдей укукка ээ болсо, анда мындай бийликтин партиясы деп аталып келген, анткени өлкөнүн тагдырын да чечип атам деп аткандан кийин социал демократтар партиясы эмне үчүн эмесин көрсөткөн жок өздөрүнүн талапкерлигинчи?
Эми бул көп эле мамлекеттерде, ушу парламенттик мамлекеттерди карап көрсөк, аларда сөз сүйлөшүлөт да, баягы премьер министр бир партиядан болгондон кийин спикер башка бирөөнөн болот дегенчи. Ушул негизде ошондой эзипке көрсөткөн жок, анткени социал демократтар партиясынан премьер министр кандидат чыкты. Башкалар колдоп берди, эми бул сүйлөшүүлөрдүн негизинде да анан азыр эми экинчи ошол Кыргызстан менен өнүгүү ата мекен үч партия бар да, көпчүлүк фракция. Ошондо алардын ичинен экөө ошондой каалоо чыгарды да. Мисалы үчүн Кыргызстан өзүнүн лидер фракциясын чыгарды, өнүгүү өзүнүкүн чыгарды. Менимче ата мекенде алар чыкпады, өздөрү каалабады. Ошондо экөөнөн эми бирөөнү тандалып алат да.
Мына бүгүн дагы жабык эшик артында сиздердин жыйналышыңыздар болду да, ошондо эмне болду?
Бүгүн социал демократтарга жыйын болгон жок.
Жок, көпчүлүк коалицияда болдубу бүгүн?
Жок, болгон жок бүгүн.
Бүгүндө ошондой маалыматтар жүрбөй интернетте?
Болгон жок, болот деди, бирок болгон жок. Бүгүн ата мекен гана өзү жыйынын кылып туруп, эки кандидатты чыгарышты, Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаевди.
Өкөтөң бир кандидат эми
эки кандидат чыгарышты.
Бир фракция эки кандидатты чыгарып
атат.
Дүйшөк мырза, мынау азыркы жүрүп аткан ошо төрага орунду талашта сиз кандай дейсиз? Мындай бир башка факторлор негизги ролду ойноп кетип атат деген пикирлер айтылып атат да, бул мамлекеттик кызыкчылык эмес, керек болсо партиялык да кызыкчылык эмес. Бул жерде кландык, аймактык факторлор биринчи орунга чыгып жатат депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Ошо Бакыт мырза, сурооңузга жооп бериш үчүн жанагы телефон чалган аксакалга дагы бир өзүм оюмду айтып коеюн да. Биринчиден биз азыр кантип шайланыш керек процедурасы жөнүндө сөз кылып атабыз да эми үчүн деген. Эми 120 депутатты эл шайлап атып ишеним көрбөз. Анан закон ушу жазылган да, ушу 120 өзүнүн ичинен шайлайт деп. То есть элдин мнениясын укканда башка жактан келбейт спикер деген. Анан 120 депутат бири бирин билет да ичиненчи. Өзүнүн татыктуусун тандап алыш керек. Бул мыйзам ушуга жол берет да. Анан ошондуктан мен ойлойм буга чейин билишет бирлерин, бул жерде туура гана мыйзам жолунда болуш керек да. Эми башка кызыкчылар, кызыкчылык жөнүндө кандай болушу мүмкүн? Айрым эле адамдар Бишкекте отурган, социалдык сетте отургандар кээде ушинтип пикир түзмөй болуп калышты да. Мунун технологиясын билип калдык баарыбыз, э? Отуруп 10 кишиге жаздырып, бул тигиндей болуп калбайбы, мындай болуп калбайбы. Андай эл арасында жок. Элге сен каяктан болсоң дагы спикер, элге туура мыйзам алып берип, элдин турмушу жакшы болсо болду. Мен Кыргызстанды көрүп келем. Бул жөн эле түштүк алып кетип атабыз, түндүк деген мен дагы бир жолу айтып коеюн. Какой-то мери да жана эки кандидаттын эле командасынын иши бул. Мен бул жерде эч кандай азыр спикер болгонго эртең башка кызмат гарантия болот дегенге таптакыр ишенбейм. Себеби башка 17-жылы президент башка принципте, башка тартипте шайланат. Ошон үчүн регион болгон механизм жок да, эч ким ойногон жок. Түштүктөр биздикин коюп эле же түндүктөр дегенчи. Бул жөн эле бир эки үч кишинин эле капризи болуп атат. Мен ушундай гана түшүнөм. Көрүп туруп атам. Себеби дагы бир айтып коеюн. Өкөн мына азыр айтып атат, ата мекен өкөн жылдырды деп суроо берип атасыңар.
Ооба.
Ата мекен регламент боюнча кылалы деп гана айтты бүгүн. Чыгара берди өкөө дагы төртөө чыкса регламент ушундай. Анан парламентте карайлы деп алар айтып атат. Парламентте добуш берели. Бак Төрөбаев да айтып атат. Регламент боюнча коюп койгулачы список. Анан добуш берсин 120 депутат депчи. Анан ким шайласа ошонубуз бололу деп атат. Ал мыйзам да айтып атат. Биз айтып атабыз жоо бир кеңешип сүйлөшкүлөчү өкөңөр бурушка барып бөлүшкүлөчү деп атабыз. Ошон үчүн бээрде мындан чоң саясат, регион, элди кошуп кереги жок. Бээрде баягы жеке адамдардын бир эки жеке адамдардын өзүнүн бийлигин көрсөтүш үчүн көрсөтүп аткан оюндар болуп атат.
Мен да оюмду айтып кетейин, өтө туура мен тынчтык экенин айтканына кошулам. Анткени парламентаризм өткөндөн кийин партиялык тизме болгондон кийин түндүк түштүк жоюлуп атат да. Муну кайра чыгарбаш керек. Анткени чындап эле ошол кээ бир кандидат өзүнүн бир жакшы идеясы жок болсо ушул нерсени колдонушу мүмкүн. Өзү бир плюс очко алыш үчүнчү. А так негизи ал ошол кимиси болсо да ошол партияда түштүктүн да түндүктө өкүлдөрү бар. Алар баягы тең карайт. Керек болсо түштүктөн болсо ал түндүккө көбүрөөк көңүл бурат, түндүктөн болсо түштүккө көбүрөөк көңүл бура турган системага келип атабыз да. Ошон үчүн бул жерде бул трайбализм жокко менимче.
Демократия деп калдыңыз, демократиялык принциптерди атаандашчылык да. Эми биздин парламенттеги оппозициялык фракциялардан көрсөтүлбөй атат. Алар эмне үчүн үн катпай атат? Сиздерге айтылдыбы мисалы үчүн?
Жок, оппозиция мен дагы күтүп аттым эле. Булар менимче мен бүгүн дагы сураштырсам булар чыгарганга аракет кылаттыр. Менимче чыгарат. Анан менимче булар баары биз өтпөй калабыз деген ниетте, анткени азбыз деген ниетте койбой жатышы мүмкүн. Бирок алардын дагы мүмкүнчүлүгү бар. Комитет карагы чекти, булар кандидатын чыгара алат да. Мүмкүн чыгар. Бирок менин угушумча республика ата журтта өзүнүн кандидатын даярдап атат да.
Тынчбек мырза, мынау парламенттин төрагасынын орду кандай мисалы үчүнчү? Мунун статусу кандай? Мунун полномочиясы? Анткени мурдагы төрага шайлагандарда мындай тынч эле өтчү эле да. Бул жолкусу эмне үчүн курчуп коюлуп атат да? Эмне үчүн курчуп болуп атат бул жолучу? Мунун артында төркүнүн эмне бар?
Мен шайлоочу катары байкап атканда бул жаңы парламент келгенден бери ушундай бир тенденция кетип атат да. Булар өзүлөрүн бир эң чоң биз Кыргызстанда бийликтин ээсибиз дегенди далилдейбиз деген менен спикердин дагы ролун мындай чоң көргөзгүсү келип атышат да. А чын алып келгенде өзүлөрүн регламентте жазылуу. Спикер деген бул ошо парламентте алып барат. Ал эч чечим албайт өзү. Аны 120 депутат алат чечимди, добуш берипчи. Бардык спикер деген аппаратты башкарат. Башкаргандан ошо тиги убагында бүт материал даярдап бериш керек, башкарыш керек. Дагы бир жолу айтып атам. Бул жолу келгенде парламенттин өзүнүн баягы маанисин, өзүнүн бийлигин белгилеп коелу деген аракеттер болуп атат да бул жерде. Анан эми биз мындай кылышыбыз керек да. Эл үйүндө отуруп шайлоочу. Мен болсо мен укугум бердим да депутаткачы. Менин ордума сен барып өкүл болуп маанилүү маселени кол көтөр дедим. Значит, депутат деген кичине ушу жоопкерчиликти ойлоп коюш керек да. Мен кыйын эмес, тиги элдин кызы, мен слугасымын. Ушу эл айткан, мындай да, эреже менен бир ойнойду. Мына футбол көрүп атканда комментатор айтат, судья бар, биз көрүп нарушение болгонун айтабыз. Туура эмес болду, туура. Мында да биз үйдө көрүп мен айтчумун, спикерди туура эмес мына ойноп атышат. Эгер регламентти мен окуп атам үйдөн. Мында сыра жылдырып эле жана Сооронбойду койгондой. Спикерди онун алып чыгып берип коюп айтмакпыз. Карачы, ачык. Онун чыкты, 120 татыктуусун тандап алды. Аны талкуулап отурганда эмне? Туура элдин алдына чыгышты. Белгилүү саясатчылар көбү Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн муну антип этажга чыгарып, тиги комнатка киргизип, анын кереги жок да.
Анда бүгүнкү негизги жаңылыктардын кыскача мазмуну дагы орун берип алалы. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк спикерлиги талапкер боюнча орток пикирге келе элек. Нөшөр жаандан айрым айылдар жабыркады. Эквадордо зилзала курмандыктарынын саны 272 жетти. Бразилия депутаттары президенттик импичмент жарыялады. Пентагондун башчысы Эш Картер Иракка келди. Орус акчасы кайра арзандоодо. Чыңгыз Айдарбеков Жапонияга элчи болуп дайындалды. Баткенде Насыбайга туюу салган мыйзам долбооруна каршы акция өттү. Караколдо жаштар би марафонуна чыкты. Жана сиз айтып калдыңыз төрөганын орду жөнүндөчү бул жолкунун өтө кызуу талаш тартышты мындай талкууну жаратып атканынын бир себеби анткени биздин конституциябыз жазылып калган президенттен кийинки Авдоо мырза сиз да айттыңыз экинчи адам деп айттыңыз да эгерде мына келе турган жылдагы шайлоону алсак анда бүгүнкү парламент төрагасы эртеңки президенттикке жакшы жол ачылганга бир шанс келип атат дегендей болуп атат да сиздин пикириңиз кандай
туура эле мен кошулам буга анткени спикер болгон адам өзүн көбүрөөк элге көрсөтө алат ал жерден көбүрөөк көрсөтүп элге эгер жакшы деңгээли болсо элге ачылып өзүн ал 2 жыл болобу 3 жыл болобу мына президенттикке чейин 1 жылга чейин эгер ошондой каалоосу болсо президенттик коем деген ал өзүн көбүрөөк көрсөтүп өзүнүн деңгээлин көрсө алат да элде уже ал адам жөнүндө жакшы маалымат болуп калат жаңыдан чыкканга карагандачы бул болот болгон эле нерсе бул факт баары эле ушундой эле
мен жеке оюмча мындай да эгер экинчи орун болсо анда экинчи орунга үчүнчү орунга барган бир тууганына жол бербейт эле да экинчиси жакыныраак болмок да биринчи орунгачы эми мындай серьезный айта турган болсок бул парламенттик өлкөдө президент кеткенден кийин бул жанагы парламенттин мааниси чоң 120 депутат турган ошолор бийликте а эми спикерден өтөт деген туура да ал жалгыз бирок дагы эле чечим албайт ал президент муну парламент көтөрөт 120 депутат кийинки президент шайланганга чейин ушулар жүргүзөт парламент ишти алып барат тышкы саясатын алып барат ички то есть бул бир кишинин жеке мындай ага караганда премьер министр жоопкерчилиги өтө чоң спикерге себеби ал керт башы менен экономиканын жүрүшү башкасы боюнча жооп берет себеби чет өлкөнү алып көргүлө
бизде мыйзамда ошондой жазылып калган да эмичи
эми мыйзамды жазып алгандар аз көрүп атпайбы бул мыйзамды конституцияны кайра тең башкача кылыш керек кандай жазылганын билесиң окуган эмеспиз эч кимибиз аны кайраласа болот ал эми мындан зыяны жок дагы бир жолу айтып атам экинчи боло берсин но ошо туура түшүнүп алыш керек бул 120 депутаттын бийлиги болот ошондо парламент башкарат себеби хаос болбойт президент бир нерсе болуп кетип калса жаратпасын деп парламент башкарат өтөт тиги бирок ал өзү жеке мынаулардын регламенти өзү чече бербейт баары бир парламент менен кеңешип гана чечет
адам өзүн көрсөткөнгө ошол жерде жакшы платформа жакшы бир аянтча түзүлүп мисалы үчүн бир жылдан ашык убакыт бар болушу мүмкүн да логика бар да туурабы
бар
ал мүмкүнчүлүк ал башка кеп туура шансы бар мына 120 депутаттын булар публичный баягы саясатчылар да буларда мүмкүнчүлүк бар булар күндө оюн айтса болот эл жөнүндө өзүн жеткирсе болот элге а башка адамдардыкы жетпейт да мисалы үчүн жерлен ошон үчүн шанс бул мына парламент келген депутаткы да чоң кийинки профессионалдуу бир саясатчы болгонго туурабы ошондой а тем более спикердики бул протокол кабыл алат чет өлкөнүн адамдары менен жолугушат ой бөлүшөт анализдейт колунда экөөбүздө жок бакыт мырза бүт статикалык материалдар болот дүйнөлүксүндөгү анан ошо анализ анда туура болот информация бүт болгондон кийин бир чечим алганга туура алганга шанс көбүрөөк болот чем информация жок биз эмоция менен сүйлөгөнгө караганда
мына дылшок мырза сиз легендардуу парламентте депутат болгонсуз да ал убакта төраганы кантип шайлагансыздар альтернатива болгонбу процедурасы кандай эле
эми ал учурда альтернатива деген сөз жок бирок жанагындай партийный группа деп биз эми конституция ошондо жазылыпчу да кпсс деген бул башкаруучу баягы саясий партия деп ошон үчүн партийный группа жылдырчы аны анан эртеси парламентте колдонучу ошон үчүн эч кимде башка бир альтернатива деген сөз да болчу эмес эми бул мына легендарный парламент ушунда башталган өзүңөр билесиңер жана жамиям акималиев депутат абсамат масаевичке ырааматылыкка сунуш кылып альтернатива менен коелу президент коюңуз деп себеби жогорку кеңеш шайлачы да башталыш учуру болгон мүмкүн ошондо эгер да легендарный парламент аягына чейин турса мисалы үчүн болмок альтернатива болгону менен жанагындай да укук тигинде болуп жылдырып, дагы башка өзүн жылдырган укугу бар. Мына азыркы регламентте да айтып атпайбы? Өзүн жылдырган укугу бар. Бир жеке депутатты жылдырган укугу бар. Бирок кимди колдойт көпчүлүк? Ошого жараша чечим алынат да. 120 кимди колдойт?
Абдыга мырза, мына азыркы төрөгө боюнча Кыргызстан жана өнүгүү фракцияларынан талапкерлер кетип атпайбы? Анан кийин булардын ортосундагы жана пикир келишпестиктин өзү бул шайлоонун өзүндө бир ит жыгылыш болуп калышы мүмкүнчүлүгү болуп атат да, окшойт да. Эгерде ошондой болуп калса, анда социал демократтардан талапкер чыгышы мүмкүн да, туурабы?
Мүмкүн. Мен регламент боюнча экөө катышат, мисалы үчүн. Ким эгер 61 добуш алганы төрага болот. Эгер болбой калса, анда көп добуш алганы менен экинчи жолу экинчи турга чыгат да, эгер ошол жерде дагы жарымынан көбүн алса өтөт, болбосо кайтат да, анда башка кандидат каралат да. Мүмкүн. Мүмкүн ата мекендер эле чыгышы мүмкүн, социал демократтардын да эле чыгышы мүмкүн, эгер экөө өтпөй калса.
Көрдүңөрбү бактымызда? Эң маанилүү жери, азыр айткандай, экөөнү биринчи турда өтпөй калса, кийин 45 алганын кайра жалгыз коюлат да, бул дагы шанс мына. Анан ошого канчасы берет мына бирөө калганына. 45 кайра 50 алып кетсе ал өтөт. Бул мына андан ашык болбой. Анан ошол өтпөй калса кайра жаңы жылдыруу болот. Бул элге түшүнүктүү. Бул эрежени биз мына шайлоочулар билебиз. Ошондой эле чечип айтабыз. Азаматтар бүт регламенттин негизинде жасап атышат.
Эми парламент төрагасы жана экинчи киши деп калдыңыз, бул бир кайсы бир сапаттарга, кайсы бир критерийлер болуш керек го дейм да, ошондой жасаш керекпи? Алло,
алло,
оо, айтыңыз, айтыңыз.
Бишке Шарналиев төрагам, сизге шайлап атканда сөзсүз түрдө бүгүнкү күндөгү адамдардын сезимине байланыштуу бул түштүк жакты эске алыш керек, түндүк жакты да эске алып тургандан кийин шайлаш керек. Себеби дегенде мына премьер министр түштүктөн болдубу, эми спикер түндүктөн болуш керек деп эсептеймин мен.
Көрдүңүздөрбү, мына элде окурмандарда, угармандарда ушундай да пикирлер бар да. Мен айтаарым бул да, мисалы үчүн бир спикерликти бир даярдыгы бар киши, бир деңгээли бар киши келиш керек го. Мисалы үчүн мыйзамга бир анда критерийлерди бир бөлүп жазыш керектир мүмкүн. Кандай дейсиз, Абдыкоп?
Мүмкүн, бирок азыркы мыйзамда андай жок да, фракция кимди көрсөтсө ошол чыга берет азыркы. Эми буну келечекте тажрыйбасын, башкасын эми жазса жакшы болот, туура эле.
Мына менин оюм айтсам, жана айтып атпайбы, негизги мыйзам конституцияны. Мына ошону талкуулаган жок да элгеч, баягы 10-жыл алып атканда. Ушуну ошол жака киргизиш керек. Мындай болбойт деп айта албайбыз. Мүмкүн жана Ливияда Каддафи деген парламент жок эле башкарган да. Жана 3 эмелердин башчысын ошолордун өкүнчүлүгүн алып келип. Мүмкүн ошону жазыш керек эле. Эми баланчы орунду тиги түштүк түндүк дебесе дагы ошол 3 бийликтин бутагын бөлүштүргөндө эске алынат. Регионалдык кызыкчылыктар, тең өсүш үчүн, кыргыз элинин биримдиги үчүн дегенди эми үчүн жазып коюш керек. Анан эл да билип калат, биз жазганбыз, ушундай чечим алганбыз. Мейли бул жолу президент тияктан болуптур, эмкиси тияна добуш берели. Мүмкүн ошол ынтымак алып келет.
Реалдуу биздин турмушта ошол нерсе, проблема көйгөй турат. Бирок аны биз жок жок деп эле атпайбыз. Мына моундай ачык айтылып аткан пикирлер болуп атпайбы? Демек жок, менин төраганын жеке сапаты жөнүндө деле жазылыш керек го дейм. Анткени бул жерде амбициялар чоң ойноп кетип, элдин кызыкчылыгына бир балтача болуп калган учурлар болушу мүмкүн да.
Мүмкүн. Туура, эгер ошол сапаттар кандай баягында адам ошонун деңгээли жөнүндө жазылса, бул кайра жакшы болмок. Анткени тандоодо оңойраак болмок да, ошол электен ким өтөт депчи. Жакшы болмок, элесе электен өткөн анан өтүп барат.
Мына көп өлкөлөрдө, Улуу Британияда, мына Испанияны башкаларды алсак, ушундай нерсеге кулак кактыга укпай койгондуктан жана сепаратистик нерселер пайда болот да. Региондун кызыкчылыгы бул өнүгүш керек. Аны эске алышыбыз элге. Ошону туура айкалыштырса, борбордук бийлик менен ошондой жакшы кетет. А жана укук берүү деген тең болуш үчүн жана андай да өкүлчүлүк. Биздин элди мына бүгүн көрүп атпайбы? Биздин элде канга сиңген регион деген, регион өзүн өзү багып, региондун өзгөчөлүгүн мына ушул бизде Ош область, кийин 6 область кылганда да ушуну эске алып, мына Акаев президент биринчи болгондо легендарный парламентке келгенде аргумент ушу болгон. Илгертеден ата бабабыздан ушундай экономикалык чөлкөмдөр пайда болгон экен, биз ошону эске албасак болбойт экен деп туруп область түзүп таштаган 7 область. өнүктүрүшүбүз керек. Ана ошондо Баткен пайда болуп, ошондо Талас областы пайда болуп, бая эч бир учурунда критерий кылбай калкын саны мынча болуш керек, продукция чыгарган мындай деп айтып өнүгүш керек деп анан Баткенге самолет уча баштаган. Мына бүгүнкү күндө бир топ жардам болуп жакшы өнүгүп атат эч бир учурунда караганда Баткен областы. То есть мындайды эске алып корректировка кылса болот. Аны эми конституцияга киргизип жазыш керек, эл талкууга коюп. Болбойт деген болбойт. Заман өзгөрөт. 21-чи кылымда жашап атабыз азыр.
Сизде пикириңиз барбы? Анда урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз парламенттеги төраганын шайлоонун тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынан өкүлү Абдывакат Нурбаев жана легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиз кечки азаттыктын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Прага студиясынан берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит kg, ал эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит kg дарегиндеги баракчабыздан окуп турсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз жакшы улансын, саламатта калыңыз.